Káva o čtvrté na dvojce.
A já přeji hezké odpoledne při poslechu dvojky. Léto se pomalu loučí, ochlazuje se a taky potřeba své tělo připravit na možný podzimní útok viru a nebo bacilu. A výbornou prevencí je otužování. Teď je správný čas s ním začít, takže si dnes povíme jak, jestli skočit rovnou pod ledovou sprchu a nebo raději zvolit pozvolný start, jestli kombinovat otužování bez prše s koupáním v rybníce nebo nějaké další formy, jestli bychom se měli zároveň také méně oblékat, proč je vlastně ochlazování těla zdraví přínosné a jak často takové otužování praktikovat. Mým hostem bude fyzioterapeutka Iva Bílková. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka fyziokliniky. Ivo, hezké odpoledne.
Dobré odpoledne všem.
Dneska se budeme spolu otužovat. Musím říct, že mě docela překvapilo, že vlastně si budu o tom povídat s fyzioterapeutkou. Čekala jsem třeba, že se pozveme nějakého otužilce. Pak jsem se dívala na odborné rady a často se k tomu právě fyzioterapeuté vyjadřují k otužování.
Lidé se nás na to ptají.
Jak je to, jak blízko máte právě k otužování v tom vašem profesním životě, Ivo?
V profesním za soukromém.
To můžeme říct si potom klidně.
V profesním lidé se na nás obrací s pohybovým aparátem nejčastěji a samozřejmě i s kardiovaskulárním, s diabetem, se sudokovým syndromem, s různými diagnozami a my jim vlastně můžeme poradit, že otužování jim zlepší jejich zdravotní stav. Tečka. Každému koliv, kdokoliv se vzpomene s jakoukoliv diagnozou, tak na toho otužování může být.
Tak a to bude prostor dneska i pro naše posluchače. Věřím, že se právě budou obracet s dotazy právě kvůli své diagnoze, jestli jim třeba otužování může pomoci.
A za jakých podmínek?
A za jakých podmínek, přesně tak. No a váš soukromý vztah k otužování, Ivo?
Studenou vodu nemám ráda. To se přiznám, ale budeme se bavit i o otužování vzduchem a to používám.
To používáte, ale zase s mírou, to už jsme si také řekli během, teda před vysíláním, že třeba spaní při otevřeném okně není úplně tou správnou volbou. To klidně tím se můžeme odrazit.
Tím se odrazíme dobře. Otužování vzduchem znamená, že vlastně na to tělo působí vzduch, ochlazuje ho. A když už jste nakousla to otevřené okno spaní, tak lidé říkají, ano, rád spím při otevřeném okně, je tam čerstvý vzduch, je tam chladno, dobře se mi spí, mám tvrdý spánek, nic mě nebudí, ale já to moc nemám ráda, protože lidé hodně spí, nechci říct nazí, ale prostě nahoře nemají tričko, hlavně chlapi teda, a ochladne jim vlastně ta svalovina, šlachy. Někdy se mi stává, že lidé přijdou se zablokovaným krkem, protože měli otevřené okno, nebo že mají zmrzlé rameno, nebo zánět vlastně těch šlach v oblasti ramene, protože prostě došlo k podchlazení a to už bylo to ochlazování vlastně nadmíru, budeme se bavit o dávce. Byla to vlastně velká dávka, což není otužování, ale je to vlastně potom nachlazení.
Čili už to nemá vůbec ten ozdravný účinek. Historie otužování, té jsme se spolu nedopátrali úplně, ale pravděpodobně tady bude už velice dlouho takový zvyk se tímto vyzbrojit proti různým onemocněním.
V historii nevím, neznám datum, které by řeklo tak, od tohoto data lidé používají otužování.
Kdyby to bylo 7. září, 350 lety, ale bohužel.
Ano, nebo před Kristem. Ale vlastně si táhneme sebou fakt, že lidé byli vystavovaní chladu kdysi dávno z doby neandrtálců, že když se podíváte na své chloupky a uvědomíte si na rukách, na nohách, že když je vám chladno, tak vám naskočí husí kůže. A je to proto, protože každý ten chloupek má svůj erektor. Erektor je sval, který ho vztyčí, když je vám chladno a vlastně mělo za úkol nám postavit ty chlupy do pozoru. A když byla hustá ta srst, tak vlastně mezi nima se vytvořil vzduchový polštářek, ten jsme si tělem nebo tou tepelnou produkcí si to tělo vyhřálo a vlastně jsme měli jakousi izolační vrstvu kolem sebe. Až na to, že teda teď už těch chlupů na těch rukách a nohách.
Takže
a
tělo se snaží si udělat izolační vrstvu, ale nepodaří se mu to, protože už tam není to vybavení.
Ano. Máme polku vybavení k tomu izolačnímu polštáři.
Pro zrovna ale husí kůže, to má spolitost nějak s husou, nebo teď jsem možná asi zabrousila
když, jo. Někam. Já jsem nad tím taky kdysi uvažovala, ale když husu oškubete, tak ona má na sobě takový ty pupínky z těch míst, kde jí bylo vytrženo peří.
Tak to bude asi ta spojitost.
Asi, protože pak máte vlastně jako ty pupínky, ty hrbolky, jak se vám vlastně vztyčí, nebo zaktivuje ten sval, ten erektor toho chlupu.
To je tedy jedna reakce na chlad, pokud ho pocítíme, asi ta prvotní, když nám začíná být zima, ale pak jsou určitě i další projevy našeho těla, když se ochlazuje.
Můžeme cítit na sobě rozbušení srdce, zvýšení dechu nebo zrychlení dechu, můžete být začínat být jako nervózní nebo zvýšení svalového napětí. Je to vlastně důsledek bych úplně začala na začátku. Adaptace nebo ta reakce na chlad je vlastně stres. No, to je prostě pro tělo je cokoliv stres a je teď otázka, jestli ten stres krátkodobý a v malé míře a pak tomu říkáme eustres, což je jako pozitivní, mm-hmm. anebo je to dlouhodobá dávka ve vysoké míře a pak tomu říkáme distres, jako ten negativní stres, který potom všichni známe, jako že stres rovná se něco špatného, ale vlastně stres může být i správný. No a když jsme v tom chladu, tak to tělo má za úkol, protože jsme živočichové, kteří mají tu stálou tělesnou teplotu a měli bychom se pohybovat někde kolem těch 36,5 stupně plus minus nějaká desetina nebo jeden stupeň. A když to nemáme, tuto stálou teplotu, tak to tělo musí reagovat. Takže první, co udělá, je, že stáhne cévy na periferii. To znamená, máme studené ruce, zbledneme v tváři, zbledneme na nohách, zbledneme v těch rukách a vlastně cílem je uzavřít si ty cévy, aby nám neodcházelo teplo z těch cév a nechat si tu krev, tu teplotu pro ty důležité orgány. Mozek, plíce, srdce, případně játra, ledviny, to, co potřebujeme k tomu, abychom přežili.
Mm-hmm. Čili ta krev se odbere do těch vnitřních orgánů, vevnitř se prokrvíme?
Tam je to prokrvená pořád, jenom se prostě zvýší to množství, aby nám to teplo neunikalo venkem nebo naven, tak prostě ty brátka uzavřeme.
Mm-hmm. Čili časté podstupování tohoto krátkého stresu naše celozocelí.
Ano.
Teď to můžeme na úvod dnešního prvního vstupu o otužování říci. Naším hostem je Iva Bílková, fyzioterapeutka. Budeme samozřejmě pokračovat zatím jenom v povídání o otužování. Věřím, že na to naváže, ale samozřejmě vaše otužování, milí posluchači, že ho vyzkoušíte určitě díky cenným radám od Ivy Bílkové. Teď si zahrajeme písničku, posílejte otázky na dvojka@rozhlas.cz. Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka fyziokliniky, je hostem dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce a kde se věnujeme otužování. Už jsme zmínili takové ty prvotní reakce organismu na chlad, že je to vlastně stres, ale pozitivní, protože je krátkodobý a tím se naše tělo asi zoceluje.
A malá dávka.
Ještě. A malá dávka, tak musíme říci. Čili to otužování by mělo trvat krátkou dobu. Asi ne?
Nebo bavíme se o sekundách.
O sekundách.
Není to tak, že se lehneme do ledové vody na 10 minut. Hmm.
A když už jsme tady zoceleni, když jsme otužili se opravdu.
Jste přeskočila dlouhé období.
Dlouhé
asi
období.
Dvou let.
To probereme ještě, ale se ta reakce na chlad je potom jiná u toho otužilce, který už opravdu je na to zvyklý.
Nevnímá to. Tam si myslím, že to je ne o tom neurologickém nebo hormonálním, že byste nevyplavovala adrenalin nebo noradrenalin. To si myslím, že vyplavujete vždycky, protože ten organismus se musí nějakým způsobem přizpůsobit tomu, že před chvílí byl v teplotě, která měla 25 a teď je v teplotě, která má 10 nebo 5 stupňů. Ale on nevnímá psychicky ten velký rozdíl, jako kdyby byl psychicky vyrovnaný ten člověk. Ono celé to otužování nejenom, že má vliv na zdravotní stránku toho těla, ale i na tu duševní, jste ve větší dobré náladě, neustále, myslím, že celý den jste v euforii, ale ten život snášíte snáze, nic vás nevyosí, když vás se s váma někdo chce hádat, vy to máte tendenci spíš jako vygestikulovat nebo vydiskutovat tu situaci, než byste šli do afektu přes to choleričko s tím člověkem. A samozřejmě má to vliv i na to kardiovaskulární systém, na lymfatický systém. Můžeme i hubnout třeba tím otužováním.
Ale to je všechno otázka, které jako jste naznačila minimálně 2 let, kdy se opravdu pravidelně otužujeme, abychom
první,
se dostali
ano,
do tohoto
první
stále.
Známky, kdy cítíte na sobě, že to otužování na vás nějakým způsobem funguje, tak to je ta psychická stránka. A to cítíte po, nevím, 2 dnech, 5 dnech, někdo po 15 dnech. Takhle rychlý ten nástup je. Ale abyste dokázala vlézt do té ledové řeky, kdy si, jak jste na začátku v úvodu říkala, vykopete si díru do řeky a ponoříte se v lednu do ní, tak to je věc po 2 letech třeba.
Už jsme zmínili, že to má dobrý vliv na psychickou stránku, ale samozřejmě se dnes budeme bavit hlavně o odolnosti organismu z té stránky fyzické, tedy prevence vůči různým nemocem, včetně třeba současné pandemie, aktuální situaci covidu. Tak to funguje v těle jak? Proč to tělo ochlazování pomáhá?
Tam jsou 2 stránky hormonální, které jsou pozitivní a jedna z nich je negativní. Respektive jedna je pozitivní, jedna je negativní, když vypíchnu ty nejdůležitější. Řekla jsem už dneska název adrenalin a noradrenalin. Ty nám způsobují to zatažení cév, rozbušení srdce, zrychlené dýchání, prohloubení toho dechu, zvětšení kapacity těch plic, což máme taky vliv na astmatiky třeba. A tyhle ten adrenalin a noradrenalin nám vlastně dělají nastavení toho organismu, zvýšení svalového napětí třeba, abychom byli schopné ze situace utéct nebo zaútočit. Proti chladu nebudeme útočit, ale bylo to myšlený, ten organismus reaguje vždycky na ten stres a jedno, jestli na vás útočí vlk, nebo jste ve studené vodě.
Je v pohotovosti.
Tak. A pak je tam druhý hormon, nebo třetí hormon, ten se jmenuje kortizol a ten působí imunosupresivně.
To znamená?
To znamená, že brání množení buněk bílých krvinek, které potom pohlcují ty bakterie. A když jste dlouhodobě ve velkém stresu, manželka vás štve, z práce vás chtějí vyhodit, práci nemáte, protože jsme byli půl roku zablokovaní, nikdo si se z lidí nemohl třeba vydělávat, nebo vám dítě, nedej bože, umírá, ale ty situace jsme zažili, tak ty lidé jsou ve velkém stresu a produkují velké množství toho kortizolu. A ten kortizol vlastně způsobuje to nedostatečné množení a nedostatečnou rychlost těch bílých krvinek. Takže vy vdechnete bakterii, nebo vir, je jedno co. A protože v fozovkách ta bakterie je jako srnka v lese nebo zajíc, protože ta srnka nemá dostatečné množství predátorů v sobě v těle, nemá ty bílé krvinky, ten vir proti sobě, tak se dokáže namnožit. A vy vlastně onemocníte, máte zánět, zápal plic, angínu, cokoliv. A nastane ta převaha těch cizorodých látek, které ze sebe produkují při svém rozpadu a množení takové škodlivé látky, proteiny, na které reaguje mozek, diencefalon se jmenuje, ta část mozku, která má za úkol zvýšit teplotu v těle. Dostanete se do horečky nebo do zvýšené teploty a na základě té zvýšené teploty zase naopak lymfocyty jsou stimulované ke své tvorbě, znovu se namnoží a ke své rychlosti. Takže vlastně potom požerou ty bakterie. Takže horečka je pro nás přínosná, příjemná, ale jako pozitivní. A když máte naopak velkou horečku, až ke 40, tak už potom se musíme srážet tu teplotu, protože dochází nad 40 stupňů ke srážení bílkovin, nebo nad 42 stupňů je ke srážení bílkovin. Když se zase představíte, že třeba vaříte mlíko, nebo chcete ohřát mlíko, tak když ho zahřejete a pak ho schladíte, tak se vám vytvoří škraloup nahoře na hladině toho mlíka. Tak to je vlastně ta vysrážená bílkovina.
Čili my nechceme, aby se nám tvořilo velké množství toho kortizolu. Je tak. To tak. A tady to otužování.
A to neustále drobné vystavování tomu stresu vlastně způsobuje, že ten organismus se adaptuje a nebude si produkovat ten kortizol, protože to pro ní už vlastně není takový stres, jak si myslí.
A není to možná nová situace, už je na ní v malé míře zkrátka to tělo zvyklé.
Tak.
Na vystavování stresu díky tomu otužování. Ještě než začne písnička další, jak začít, Ivo, první moment otužování, jak by měl proběhnout?
Začínala bych u miminka, aby maminky nenavlíkaly dětem x vrstev oblečení, když spinkají, aby měly třeba jenom tričko a byly přikryté peřinkou a nemusí mít extra tlustý spacáček na spinkání a v tom ještě mikinku a dupačky. Zkrátka otužovat tím vzduchem.
Mm-hmm. Tak jak to je u dospělých, kteří se nikdy neotužovali, to dnes Iva Bílková, fyzioterapeutka, určitě také zmíní. Zpívá Michal Hrůza, ptejte se na dvojka@rozhlas.cz. S fyzioterapeutkou Ivou Bílkovou se dnes věnujeme otužování v Kávě o čtvrté. Ještě než se pustíme do praktických rad, jak postupovat při otužování, jak kombinovat vzduch, vodu a další formy. Iva mi vlastně prozradila, že se dá otužovat i sluncem. To mě bude hodně zajímat, protože to si myslím, že je vlastně ohřívání organismu, ale nechám to potom na Ivy. Ale ptá se Pavel ve zkratce na klimatizaci. Jezdí MHD, kde teď hodně často proudí velmi chladný vzduch, hlavně v létě má z toho chrapot a nachlazení. A zajímá ho, jestli klimatizace je svým chladem ve voze, spíš dlouhodobě otužováním, anebo to je zbytečné. Na zátěž. Navíc má klimatizaci namířenou na krk a rameno, takže toho asi potom bolí možná za krkem.
Hm? Tak především, pokud toho cítí chrapot a škrábání a kašel, tak je to pro něj vysoká dávka, buď vysoká dávka, anebo moc velká expozice časová. Takže rozhodně to nepatří do otužování, ale už do té kategorie toho dysstresu, kdy vlastně to je negativní stres.
Dlouhodobý. Dlouhodobý. Ale dá se klimatizace svým způsobem, může jako chladný vzduch použít?
Můžu to otužování použít u sebe v autě, když jedu a venku je třeba teplota 30 stupňů a já sídám na 25. Ale ne, že na mě bude vyslovně foukat vzduch o teplotě třeba 18, 17 stupňů a bude mě podchlazovat a já budu cítit, že je mi v tom zima. Mm-hmm. Musím se v tom cítit příjemně.
To je možná to otevřené okno v noci, když spíme, tak na nás taky dlouhodobě proudí chladný vzduch, takže jsme pak spíše nemocní.
Jenomže vy si to v tom spánku neuvědomíte, že na vás fouká dlouho ten studený, to vás probudí až jenom opravdu podchlazení a to ještě jenom někoho.
Mluvila jste o tom, že začít už od plenek, maminky, že by na to měly myslet u dětí, neoblíkat je příliš,
nepřehřívat
je, ale pokud to naše maminky dělaly a chceme s tím něco udělat teď v dospělosti a napravit to, tak jak začít s otužováním?
Tak začala bych tím příjemným. Nebudu na sebe navlíkat x vrstev, ale vezmu si méně vrstev, tenší vrstvy a budu chodit venku v těch menších vrstvách, tak aby mi bylo lehce chladno, abych se nepotil u toho, ale když jdu do práce nebo jdu na procházku se psem, tak budu svižně, abych se u toho zahřála. Už to je ochlazování vzduchem. aby ten vzduch se dostal vlastně do kontaktu na kůži. Pak můžu, když už chci využít tu vodu, protože voda odvádí až 20krát rychleji teplo z těla, protože je voda nejznámější vlastně pro otužování, tak budu začínat od nohou, od chodidel. Buď nebudu doma nosit ponožky, nebudu je mít zavřené v botách. Jestli si posluchači uvědomí, že někteří z vás mají spocené nohy, tak je to proto, protože ta noha je prostě zavřená celou dobu v botě a v ponožce, takže vlastně neustále zahřívaná, tudíž není adaptovaná na to chladné prostředí podnebí. A když se chci sprchovat nebo budu chtít používat žínku mokrou, ručník froté, který bude studený, což doporučuji otírání starším nebo nemocným lidem, kteří mají špatný kardiovaskulární systém nebo ledviny špatné nebo játra, ty orgány, které bývají hodně prokrvené, tak otírejte se vlastně tím ručníkem nebo tou žínkou, která je mokrá. A když chci využít sprchování, tak od nohou přes nárty, lítka, holeně, kolena, stehna. Vždycky musím pozvolna, pomalu, tak, aby mi to bylo příjemné, abych u toho neměla zaťaté zuby. Vždycky myslíte na to, že všecko je v pohodě, krásně to prodýchám, zpomalím si dech, vlastně sama sebe přesvědču, že je to úplně super a nic lepšího neexistuje. Postupně se dostávám na břicho, na hrudník, na záda a hlava, ta se může namočit, ale i nemusí, není to úplně nezbytně nutné.
Protože hlavou tuším, že odchází vlastně nejvíce tepla z těla.
Myslím, že řeknete energie.
Energie, tak teplo je taky energie.
To ano, já myslím takovou tu jogínskou energii. Ne, je to proto, protože vám pak zůstane studený vlasy a buď to musíte fénovat a tudíž to přehříváte, anebo pak odcházíte s mokrou hlavou do práce ven.
Takže začít od nohou, to znamená, že se mám třeba během dne i vyzout, teď když pominu nějaké vedlejší účinky vyzutí v práci, tak to, je to dobrý?
To doporučujeme u lidí, kterým se potí nohy, protože nebo aspoň abyste měla bačkory, ve kterých se ty prsty dokážou zahýbat. Protože ty nohy, když máme zavřené, třeba i v úzkých botách, nebo mají neustále ty ponožky, tak na chodidle je plátnu číslo miliarda receptorů. A pokud ten receptor nesnímá informaci o tom, že mám pod sebou koberec, že je teplý nebo chlupatý, nebo že tam je studená dlažba, prostě nevede ty informace do mozku, tak mozek jako kdyby o té noze vůbec nevěděl a nevede informace zase dolů zpátky. Změň mi napětí svalu, změň mi postavení kloubu, ale zároveň i prokrv mi tu nohu. Takže vlastně mozek neprokrvuje, pokud má pocit, že ten orgán neexistuje.
Čili chodit bos v létě určitě doporučujete.
Ano, po terénu klidně, jenom dejte pozor samozřejmě na zranění nohou. Děti určitě nechte běhat po trávníku, na pískovišti, tam, kde je pro ně bezpečno. Sami choďte na zahradách, v parku, po té travnaté části, ne po té asfaltové, anebo když už jste zvyklí na tu asfaltovou, když už ta kůže na tom chodidle se trošku zpevnila, tak můžete i po kamínka.
Dotaz posluchačky, jestli je otužování vhodné třeba v případě, že mají lidé vysoký krevní tlak a možná to můžeme rozšířit na další, řekněme, diagnózy, kde se otužování nedoporučuje.
Já si nejsem úplně jistá, jestli bych ho nedoporučovala. Já ho doporučuji velmi ráda u všeho. A u toho krevního tlaku je prokázané, že dochází ke snížení krevního tlaku. Protože tam vlastně to otužování, to neustále, ta změna chladu a tepla způsobuje roztažení a stažení cév, vlastně tu vazodynamiku, vazokonstrikce a vazodilataci. Takže vlastně, když neustále dělám tu dynamiku, tak to srdce si vlastně zvyká na to, že musí pracovat chvíli méně, chvíli více a obecně snižuje krevní tlak.
Tak jste hovořila třeba o ochlazování nohou u onemocnění ledvin a dalších diagnóz, tak můžete ještě znovu připomenout, jestli je třeba speciální postup
jen, toho onemocnění. Postup speciální je u toho jenom ten, že musím pozvolna a jenom tak, jak je mi to příjemné. Třeba u toho hypertonika, u toho vysokého krevního tlaku bych mu nedoporučila skočte do vody, do studené, aby se vám srdce rozbušilo a vy jste zhluboka začali dýchat, protože jste prostě v šoku. Tam opravdu jemňonce, klidně tou žínkou, jenom ochladit, jít si u toho třeba i cvičit, nebo stoupat si na špičky, když si stoupnu do vany, tak stoupat si na špičky, nebo dělat nějaké jiné cviky, které mi vlastně ta svalová práce mi zahřeje to tělo a zároveň ho ochlazuju, protože na povrchu se mi stahují cévy.
S fyzioterapeutkou Ivou Bílkovou se dnes v Kávě o čtvrté na dvojce povídáme o otužování. Nepřestaneme s tím ani po další písničce od Petry Černocké. A poté se budete moci ptát už i na telefonním čísle 22 155 25 25. Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka fyziokliniky, je dnešním hostem v Kávě o čtvrté, kde řešíme otužování. Teď se Iva napila vody. Mě napadlo, když si napiju hodně ledové vody, tak se taky hodně schladím. Jsem vystavena krátkodobému stresu, protože mě to hodně zastudí. Je to taky otužování.
Ano, je to krátkodobý stres pro ten organismus a vlastně on musí ohřát tu vodu.
Nic Nicméně asi to není dobré zase na hlasivky a to bychom se odbočili od tématu.
Ale zase to o té dávce, když budu pít hodně té studené Coca-Coly s ledem nebo co máte za pití, tak je to samozřejmě potom se o podchlazení a o vytvoření té angíny.
Ale po douškách to můžeme praktikovat.
Ano, jistě. Můžeme to počítat i jako otužování.
Máme dotaz po telefonu, hezké odpoledne.
Dobrý den.
Můžete se ptát.
Dobrý den.
Tady vlastně z Brna, já bych měl na paní Bělkou takový dotaz ohledně knajpových lázní nebo koupelí. My jsme před nějakými lety byli někde v zahraničí v lázních, kde byl venku bazén, který měl teplou dost vodu a vedle studenou a bylo to napsáno knajpový lázně nebo koupel, já už si ho přesně nepamatuju. A tak se nám to zalíbilo, chvíli střídavě v teple, chvíli v té studené, že si ho teďka chceme zrealizovat na zahradě, ale už je to nějakou dobu a já si nepamatuju přesně, mám vím, že to bylo 40 stupňů voda a tam řekněme já nevím, minuta a pět nebo 4 minuty a půl minuty myslím z té nějaké 14 stupňové vodě. Tak si chci zeptat na ten režim, jestli teda si to pamatuju dobře, nebo jestli paní Bílková cokoliv k tomu může dodat doporučit upřesně.
Že si chcete zbudovat dva bazény na zahradě, jeden studený a jeden teplý.
To jsou malinkaté takové spíš jako vaničky na nohy.
Děkujeme za vaši otázku. Ivo, určitě odpovím, mějte se hezky. Ivo.
Tak, dobrý den, pane Vlastimile. Ty máte pravdu, a ještě řeknu teda možná pro ostatní
posluchače,
co to je knajpová metoda. Když jsem v té teplé vodě, rozevřou se mi cévy, prokrví se mi orgány, dostanou se, nebo orgány ty nohy, nebo ruce, to může být na cokoliv, dostane se mi živiny, kyslík k těm tkáním a když si potom přejdu do té studené vody, tak vlastně ty cévy se zavřou a vlastně tímhle způsobem ten organismus se více prokrvuje.
A není to podobné saunování?
Je to úplně to samé.
Úplně to samé.
I prznicové lázně jsou úplně to samé. Ten princip ochlazování a prohřívání, ten, akorát to se každý pojmenoval trošku jinak, ale princip je všude stejný. Opřímně, omlouvám se, nevím, jestli máte být 40 sekund v jedné vodě a 10 sekund v druhé vodě, ale určitě bych to dělala tak, že v teplejší budete o nějaký poměr delší dobu, třeba o třetinu nebo o polovinu časové délky déle v té teplé než v té studené. A rozdíl by tam měl být opravdu tak, jak jste vyvnímal, a těch 40 stupňů je moc. To byste z rozdílu, když jsem v té studené 10 stupňové a pak vlezl do 40, to byste měl pocit, že se vaříte. Takže tam ten rozdíl takovýhle velký není, tam je třeba 25 stupňů.
Rozdíl.
To je váš subjektivní, že to bylo horké, ale nebo hodně teplé, ale ten rozdíl opravdu fyzicky takový velký nebyl. Takže to bylo něco kolem 25, možná 30 stupních a ta studená voda měla něco kolem 5-4 stupňů.
Já bych, že tohle to fungovalo v jednom bazénu, že tam bylo na nohy tedy. Takové malé koupaliště.
Tak, bývá to
voda,
nalítka většinou.
A studená
když
voda,
to nejde.
Jste mohli přecházet z jedné do druhé. Jak často třeba tuhle metodu praktikovat a vy z vaší vlastní praxe ji využíváte třeba při léčbě nějaké části našeho těla, pohybového aparátu?
Rehabilitace to obecně využívá, lázně to využívají víc než ambulantní rehabilitace a to z toho důvodu, že prostě v těch ambulantních musíte tu vodu měnit po každém tom klientovi, což teda v těch lázních taky, ale tam přece jenom ta hygiena se dodržuje trošku jinak a musíte po každém měnit tu nebo vyčistit ten bazének, takže proto se to z ekonomických důvodů v těch ambulancích už tolik nedělá. A teď pardon, otázka ještě.
Na jakou část těla třeba to nejlépe funguje, co se týče pohybového aparátu?
Dělá se to jenom na nohy, možná na ruce, rozhodně to není na tělo, že bych se do nějakého bazénku ponořila na těch 10 stupňů a pak zase šla do toho horkého na celé tělo. Na celé tělo už potom používáme saunu, což je zase stejný princip, prohřát to tělo a pak ho schladit.
Máme další dotaz po telefonu, dobrý den.
Já bych se chtěla ráda zeptat paní Bílkové, protože mám velký problém, že mám nízký tlak. Vy jste říkala, že vlastně otužování ten tlak snižuje. A druhý problém, že mám velký problém s křečovými žilami a dokonce mám i zánět žil. Takže mám vlastně ucpanou cévu. Tak se bojím, abych si neublížila, nebo poradit mi, jak začít, abych pro své tělo chci něco udělat, aby se mi zlepšilo zdraví, ale bojím se rizika.
Moc děkujeme za vaši otázku, Iva Bílková.
Tak, dobrý den, já opravuju svoji původní větu, že otužování snižuje krevní tlak. Bylo to myšlené pro tu hypertenzi. Otužování optimalizuje krevní tlak, takže u nízkého tlaku to zvyšuje, respektive optimalizuje, normalizuje a u toho vysokého krevního tlaku to taky normalizuje. A co se týče křečových žil, pokud...
Takže to může naše posluchačka plně podstoupit otužování i s nízkým krevním tlakem.
Může, přesně tak. A co se týče křečových žil, pokud teď momentálně máte aktuálně zánět žil, opravdu teď momentálně tam probíhá zánět, tak bych to otužování nedělala, ale pokud máte křečové žíly obecně, dlouhodobě, víte, že tam ty varixy jsou, tak to nevadí, jenom prostě v tom akutním zánětu se to nesmí.
To platí asi i u akutního zánětu i jinde v těle, že pokud ten organismus není zcela zdrav,
je to zátěž. Ten zánět je zátěž pro organismus a vy mu ještě tím ochlazením prudkým a vyrovnáním to vlastně to musí zase prohřát, tak to je zase pro ně další stres.
Mm-hmm. S Ivou Bílkovou si dnes v Kávě o čtvrté povídáme o otužování. Za chvilku pokračujeme, stále se můžete ptát na telefonním čísle 155.
Mám zamrzl mozek
z toho otužování. James Brown, I Feel Good, já myslím, že název téhle písničky se dá hezky použít k otužování, protože to by se nám mělo ulevit, měli bychom se cítit dobře.
Já myslím, že se cítím dobře
otužování. Iva Bílková, fyzioterapeutka, náš dnešní host, určitě otužování zlepšuje i paměť, předpokládám, prokrvuje mozek, takže pokud ho budu absolvovat, budu si pamatovat i naše telefonní číslo z hlavy, které jsem si raději napsala, je to 22 155 25 25 a už je obsazené. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Petr. Chtěl jsem se zeptat ohledně toho otužování v této době. Většinou je to spojeno s nějakým kontaktem v uzavřených místnostech a spol. S ohledem na aktuální situaci počtu nakažených koronavirem a spol, s ohledem třeba na saunování, jestli to je jako nebezpečné, prospěšné, nebo jaký je váš názor na to v této době?
Myslíte teď vlastně hromadné otužování nebo saunování, jestli to není
jestli se tam potkám
kontraproduktivní?
S tím virem?
Ano, tak. No.
Teď nám nezareagovala.
Ne, to bude asi ta otázka.
Já osobně se toho viru nebojím. Já si myslím, že je to jakákoliv chřipka, měla by se pustit mezi lidi. Ty, co jsou nemocní, oslabení, ať mají nějaký omezený režim, ale ti zdraví, silní jedinci, ty, co se otužují a mají silnou imunitu, tak ty by měly být prostě puštění kamkoliv, kdykoliv, kdy chtějí.
Takže otužovat se ano, i klidně ve vícero lidech.
Tak, nevadí mi to a klidně bych za to dala ruku do ohně, že prostě ten, kdo je zdravý, tak na to neumře, na ten covid.
A prevence je to dobrá otužování, to už jsme zmínili dnes, protože to tělo je připravené.
Je to výborné. A to saunování mám obecně moc ráda. Akorát teda, jak jsem na začátku řekla, že nemám ráda ledovou vodu, tak já se sprchuju vlažnou. Neskáču do toho ledového bazénku, ani na sebe neliju ten kýbl s tím ledem. Ale vlastně postupně výjdu z té sauny rozpařená, vlastně horká a sprchuju se nejdřív chladnější a pak postupně
zvyšuju. A to si myslím, že je správný postup, že by nejdřív neměla být ledová voda, ale smít ze sebe pod vlažnou vodou.
A, tak, pak a začínám zase znovu od stehen, nejdřív si tam vlastně po tu sprchu strčím nohy a pak teprve vejde celé to tělo.
Mm-hmm. Další otázka je po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, tady Marie z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat, když se budu chtít otužovat doma sprchou, na ty časové úseky, jak dlouho studenou vodu a jak dlouho teplou.
Děkujeme za
to, jak dlouho asi tak vydržet.
A možná i jak často, jestli každý den
se zatnutými párkrát zuby. Ne, určitě se sprchujte tolik, kolik je vám příjemné. Já jsem na začátku řekla, že to pro vás nesmí být ten distres, ale musí to být pro vás eustres, tudíž pozitivní. Pozitivní vlastně vliv nebo pozitivní zážitek, nesmíte u toho mít zaťaté zuby a říkat si, ježíš, ještě 5 minut musím tam vydržet a přitom drkotáte zubama. Takhle by to vypadat nemělo. Takže z začátku klidně jenom 10 sekund studená voda, nebo 5 sekund, když vydržíte 5 sekund. Byly dělané nějaké studie a tam dokonce zjistili, že už u 10-sekundového ochlazování dochází k vyplavení toho adrenalínu a noradrenalínu, který na začátku potřebujeme k tomu, aby se ten organismus adaptoval, tak dochází k nárůstu o 200 až 300 těch jednotek oproti tomu normálu. Takže opravdu 10-sekundové sprchování nebo namáčení nebo lítání někde po venku ve sněhu, když chcete teda už potom i ten sníh, tak stačí pro takhle krátký interval. A pak byste se neměla sprchovat teplou vodu, abyste se prohřála, ale mělo by to fungovat tak, že si vezmete suchý ručník nebo suchou frotéžinku a kartáčujete nebo třete si tu kůži, abyste třením zahřála tělo a zároveň u toho ještě byste měla cvičit nebo dělat nějaké dřepy, poskoky, aby i ta svalová hmota vytvořila teplo pro ten organismus.
Čili když mluvíme o sprše, normálně se vysprchovat teplou vodu a na závěr si dát otužovat.
Tak.
Jak často to dělat? Každý den můžeme, nebo stačí párkrát týdně?
Měli byste pokud možno optimálně každý den, protože s každým tím vynecháním vlastně šidíte sami sebe a to tělo se potom nevytváří tu adaptabilitu. Takže měli byste se sprchovat ráno a ráno ještě nalačno, a to proto, protože vy vlastně pracujete s cévama v periferii. Zatímco kdybyste se nasnídali, tak vylijete veškerou krev do toho žaludku a do střev a vlastně ta krev by vám potom chyběla v těch svalech, které potom potřebujete na zahřátí. Takže když to přeženu, mohli byste mít hypotonii, nízký krevní tlak potom ve finále, a třeba by se vám mohlo udělat špatně, nebo by se mohli omlít. U někoho, kdo má nízký tlak, si myslím, že by to takhle klidně zareagovat mohlo. A ty nevím, co mi vypadlo z hlavy.
Tak můžeme říct třeba, jak to kombinovat, když už jsme otužilci pokročilí, řekněme, máme za sebou to sprchování, jestli potom kombinovat i otužování vody se vzduchem, nebo třeba se koupat v otevřeném prostoru. Tady píše náš posluchač, že se včera koupal s dcerou a synem v Lomu a že to bylo skvělé.
Zážitek super. Na poprvé bych to úplně nedoporučoval, i když jak jste měla několik těch ohlasů, tak je hodně lidí, kteří si řeknou, budu se otužovat, skočím do potoka nebo do rybníka. Lidem právě si hodně myslí, že otužování rovná se lámání rekordů a měření si v úzovkách to, co mají muži navzájem. A
výdrž.
Výdrž, ano, přesně tak. Ale vlastně není to o tom soutěži s tím někým nebo sám se sebou, jestli jsem to zvládl. Jde o ten váš dobrý psychický stav nebo o tu pochvalu samo sobě. Ano, zvládl jsem to, nebo je mi z toho dobře. Jsem nabuzený, dobře mi to myslí, jsem čilý, mám spoustu energie teďko. Ne, že jsem vyšťavený, protože jsem byl před chvílí promrzlý a teď bych potřeboval doplnit energii spánkem.
Mm-hmm. Takže do pohody.
Zkrátka, do pohody, přesně tak. Je to úplně jednoduše. Jednoduchý chlad a musíme v tom být dobře.
Ještě dotaz na to otužování sluncem, které jsme dnes naťukli, tak je to vlastně, to tělo se adaptuje zase na jinou teplotu, je tam podobný princip jako u toho ochlazování?
Je to zase stres, je to pro to tělo v uvozovkách, je to zvýšení ty teploty. Jako jsme na začátku říkali, že vlastně jsme ten člověk nebo ten jedinec, který potřebuje udržet tu svoji stálou teplotu a celou dobu se tady bavíme o ochlazování, tak slunce zase na druhou stranu o to přehřívání, takže to je taky stres pro to tělo. A zároveň pak třeba skáčeme do moře, takže tím dochází k ochlazování a vlastně slunce má i nějaké UV záření a vlastně ten organismus musí být adaptovatelný nebo adaptovaný i na ty biologické účinky toho slunce.
Ivo, závěrečné shrnutí a doporučení pro naše posluchače teď vlastně na začátku září, kdy je vhodná doba začít s otužováním.
Otužujte se, neberte to jako disciplínu, ve které musíte soutěžit se svým sousedem, kdo co víc překonal nebo zvládl, ale dělejte to pro svou vlastní radost, abyste se vycítili dobře, zdravě a hlavně, ať vám to otužování pomůže v boji proti virům a bakteriím.
Dnešním hostem v Kávě o čtvrté byla hlavní fyzioterapeutka fyziokliniky Iva Bílková. Bavili jsme se o otužování. Vám moc děkuji, těším se někdy příště zase na viděnou a naslyšenou u nás v Kávě o čtvrté.
Já děkuji za pozvání a všem přeji hodně zdraví.